Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. Premiér Stanislav Gross hodlá v pondělí či v úterý navrhnout prezidentovi odvolání ministrů, kteří již podali demisi. Naznačil, že by chtěl Václavu Klausovi zároveň předložit jména lidí, kteří by je mohli nahradit. Byl bych rád, kdyby to bylo doprovázeno pozitivním návrhem, řekl dnes Gross. Sám zatím odstupovat nehodlá. V diskuzním pořadu České soukromé televize Nova řekl, že dál upřednostňuje vznik proevropské nekomunistické vlády bez stranických špiček. Kdyby na to lidovci a Unie nepřistoupili, měl by se podle něj role moderátora dalších jednání ujmout prezident Klaus. Předčasné volby dnes Gross znovu odmítl. Pomalejší ekonomický růst v Evropě by zatím české hospodářství neměl ohrozit. Evropa alespoň trochu roste, řekl náměstek českého ministra financí Tomáš Prouza. Ovšem nastal by obrovský problém, kdyby se do výraznější recese dostalo Německo a kdyby přestala posilovat koruna, uvedl Prouza. Česká republika má podle něj také obrovskou výhodu, že ceny ropy vyvažuje posilování koruny. Pokud bychom tuto výhodu ztratili, tak vysoká cena ropy začne tlačit, domnívá se Prouza, který se ve Washingtonu zúčastnil jarního zasedání Světové banky. Česká republika na zahraniční rozvojovou pomoc podle oficiálních statistik vynakládá více prostředků než srovnatelné státy v Evropské unii. Nyní Česko na tuto činnost vydává 10% hrubého domácího produktu, což představuje sumu téměř 3 miliardy korun. Trend vývoje rozvojové spolupráce posuzují pozitivně i zástupci nevládních neziskových organizací. Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek odstupuje od svého záměru doporučovat vybrané poradenské firmy, které připravují projekty k fondům Evropské unie, sdělila to jeho mluvčí Veronika Skořepová. Minister tím chtěl ochránit žadatele o unijní peníze před nekvalitními a pochybnými poradci. Proti plánu se však bouřili především menší poradenské firmy a podle expertů by navíc hrozily žaloby od společností, které by se na seznamu neobjevily. Slavná britská kapela Queen poprvé vystoupila v České republice. Každou písení jejich sobotního dvouhodinového show plné starých hitů i vzpomínek na zesnulého zpěváka Freddieho Mercuryho diváci v pražské Saska aréně odměňovali bouřlivým potleskem. Po baladě Bohemian Rhapsody, která zakončila hlavní část koncertu před přidávky, se kapela dočkala i ovací ve stoje značné části diváků v ochozech. Ze sportu. Sedmé místo obsadil automobilový jezdec Jaroslav Janiš ve druhém závodu šampionátu Formule Nippon. Oproti dva týdny staré premiéře v seriálu si dnes na okruhu v Suzuce polepšil o 5 příček. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách pokračujeme tradičními rubrikami. V té historické bude řeč o starostech a radostech života Čechů v protektorátu Čechy a Morava. Pak se probereme zajímavými články krajanských českých listů a v knihovničce si budeme povídat o knize Ivy Vyhnánkové Frody, přítel z pravěku. V kulturních typech vám přiblížíme českou expozici v Aiči na světové výstavě Expo. Tolik dnešní nabídka. Hezký poslech přeji. V historických obzorech vám přiblížíme všední starosti a radosti Čechů, kteří žili v Němci okupovaném protektorátu Čechy a Morava. S čím se lidé museli potýkat a co jim pomáhalo alespoň na chvíli zapomenout na drsnou válečnou realitu. O tom už více Martina Lustigová a její hosté.
Byli moji na sobou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické. Hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Na území, které po podepsání Mnichovské dohody zbylo z bývalé první republiky, byl výnosem Adolfa Hitlera 16. března 1939 vyhlášen vznik protektorátu Čechy a Morava. Dejme nejprve slovo dobovému záznamu z tohoto kritického dne. Tehdejší prezident Emil Hácha popisuje jednání s Hitlerem a jeho význam pro další osudy českého národa.
Pozoruje, co se blíží. Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení u říšského kancléře Adolfa Hitlera. Byl jsem přijat s vybranými pozornostmi, se všemi poctami, prokazovanými hlavám stát. Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života.
16. březen 1939 vnesl do života Čechů velké změny. V zemi byla zavedena protektorátní správa. Přestože Hitler Háchovi při berlínském jednání přislíbil, že bude zachován autonomní vývoj českých zemí, ve skutečnosti Němci s autonomií v žádném případě nepočítali. Česká autonomní správa byla víceméně fiktivní a byla podřízena německým okupantům. Co vznik protektorátu a jeho několikaletá existence přináší do života Čechů, o tom už více historik Petr Koura.
Život v období protektorátu Čechy a Morava nebyl určitě snadný. Když slyším otázku, jak se život za protektorátu, tak jako první mě samozřejmě napadá přídělový systém, lístkový systém, na který si zajisté vzpomenou všichni pamětníci. Nacisté se snažili regulovat hospodářství, aby samozřejmě i jejich ekonomika dokázala co nejvíce být zapojena do válečného systému. S tím se neslo samozřejmě vytvoření černého trhu. Pamětníci určitě si vzpomenou, jak se scháněly potraviny na černém trhu, jak byly velice předražené. A také zde můžeme zaregistrovat určitý fenomén, a sice, že venkov zásobuje město. To znamená, že lidi, kteří měli příbuzné na venkově, jezdili velice často pro zásoby potravin na venkov a právě s těmito potravinami se poté obchodovalo na černém trhu. Přestože probíhaly kontroly převozu potravin, právě zejména ve městech, a přestože černý trh byl velice krutě postihován.
Lístky na potraviny získával každý v přesně určené množství nebo podle platu, nebo jak se to rozdělovalo?
Ano, rozdělovalo se to spíše podle národností, to znamená, že Němci měli nárok na více potravin a lepší potraviny, než to byli Češi, a potom byly různé přídavky a vlastně příspěvky podle profesí a podle tedy odpracovaných hodin. Když si například dělníci dělali přes časy, tak dostávali více potravinových lístků.
Vedle potravinových lístků se dávaly poukázky třeba i na obuv nebo na tabák. My, co si potravinové lístky nepamatujeme, si sotva umíme představit, jak vypadaly a jak celý systém fungoval. To nám osvětlí Ladislav Fiedler, který potravinové lístky poznal nejen jako ten, kdo je odevzdával, ale co by číšník, také jako ten, kdo je přijímal.
Byly na měsíc a každý měsíc byly jiné barvy. Pro nás to znamenalo daleko víc práce, protože jsme museli mít u sebe nůžky, a když si host objednal jídlo, tak musel nám umožnit do jeho lístku zásah a ustříhali jsme si podle toho, co na to je. U každého jídla bylo napsáno, kolik gramů tuku, kolik gramů mouky, kolik gramů masa.
Protektorátní doba nebyla lehká. Lidé se museli bát o život, o práci, strachovali se, aby nebyli nuceni nasazeni k práci mimo domov. Život se ale nezastavil.
Přestože protektorát byla obdoba dosti krvavá a nelehká, tak v Čechách a na Moravě šel dál život. Lidé žili prostřed kultury, zabývali se samozřejmě například i sportem, takže probíhala sportovní utkání, probíhaly divadelní představení, natáčely se filmy. Když například připomenu, že filmy ze Zlatého fondu české kinematografie, jako například Kristián nebo Přednost a stanice, byly natáčeny za protektorátu. Leckteří z dnešních diváků tomu těžko uvěří, protože to na těch filmech vůbec není vidět, že byly natáčeny v této těžké době.
Posuďte sami, jestli byste právě následující písničku zařadili do pochmurného roku 1941.
Přednost a stanice, ten nekouká jen na film. Přednost a stanice, ten umí prohnat mašiny. Přednost a stanice, to prazvláštní je tvor. Před ním se klaní semafor. Šarže je hrozná, každý ho pozná. Červený os i čepice, to je přednost a stanice.
Málo kdo si tuto melodii spojí s válečnými lety, plnými utrpení a násilí.
Když se řekne období protektorátu, nebo spíše protektorátního filmu, mnoha lidem se vybaví určitě známé protektorátní herečky, zejména Adina Mandlová a Lída Bárová. Tyto dvě ženy se staly slavné již před druhou světovou válkou, překročily již tehdy regionální československé poměry, byly prakticky na evropské úrovni, svědčí to i o tom, že Lída Bárová navázala milostný vztah s Josefem Goebbelsem a samozřejmě v období protektorátu se dostaly do bezprostředního kontaktu s výkonnou politickou mocí. Domnívám se, že mohli řadu věcí i ovlivnit tím, že měli úzké styky s nacistickou honorací v Čechách a na Moravě. A samozřejmě poté zažili i velice krutý pád až na samé dno. Chtěl bych v této souvislosti připomenout, že zejména tedy na Lídu Bárovou a Adinu Mandlovou útočil ilegální tisk, vyhrožoval, že po válce budou tyto dvě herečky pověšeny za své kontakty právě s nacistickými představiteli a skutečně odbojáři, zdá se, s nimi neplánovali žádné slitování. Takže musíme chápat, že pro odboje pracovníky to samozřejmě bylo velice nechutné, když tyto herečky se objevovaly v doprovodu skutečných katů českého národa. Ale samozřejmě to prostředí k tomu nabízelo kontaktovat se s těmito lidmi a někteří z těchto tvůrců velice záhy otočili, například takový Otakar Vávra, který do poslední chvíle točil právě ty protektorátní komedie, které jaksi odpoutávali to obyvatelstvo od politických problémů, měli jaksi přinést ten příslovečný chléb a hry pro obyvatelstvo, tak velice záhy otočil a už hned v 45. roce natáčel vlastně protinacistické filmy.
Zajímá vás, jak Češi proti německým okupantům protestovali, nebo jak svérázný byl tehdejší český humor? Pak se můžete těšit na příští vydání historických obzorů, ve kterém se k tématu protektorátního života ještě vrátíme. A pokračujeme dál. V dnešních minutách věnovaných krajanskému tisku vám Milena Štráfeldová přiblíží poslední číslo Českých listů.
Měsíčník vydávaný pro naše krajany ministerstvem zahraničí píše například o projektu Loterie života. Jeho autory jsou tvůrci úspěšného filmového dokumentu o Nicholasi Wintonovi. Vzdělávací projekt je určen pro 160 tisíc českých studentů, kteří se tak prostřednictvím stejnojmenné knihy i filmu Síla lidskosti seznámí s osobností britského zachránce židovských dětí z Československa. Vinton v roce 1939 vypravil z Prahy do Londýna 8 vlaků s dětmi, které by jinak nejspíš skončily v plynových komorách. Zachránil jich tak téměř 700. Českým krajanům zahraničí se v posledním čísle Českých listů představuje i nový předseda stále senátní komise pro krajany žijící v zahraničí Jan Hadrava. Informuje o svých záměrech, například o prosazení korespondenčních voleb nebo krajanského zákona. Poučme se z historie a pokusme se navázat na dobré tradice vztahů mezi našimi občany a krajany žijícími v zahraničí tak, jako tomu bylo za první republiky a v průběhu druhé světové války, uzavírá senátor Hadrava. Seriál portrétů našich krajanů, který v Českých listech uveřejňuje etnolog Stanislav Brouček, pokračuje medailonem Bohumila Meda. Tento významný hudebník, muzikolog a hudební pedagog žije od 60. let minulého století v Brazílii. V brazilském hlavním městě vybudoval hudební vydavatelství i soukromou hudební školu. Pro rozhlas připravuje pořady o české hudbě a stal se i předsedou česko-brazilské společnosti. Zkušenost ho poučila, že exil není jen únik před politickou nesvobodou, ale konkurs na lepší a důstojnější život.
Posloucháte Radio Praha.
Iva Vyhnánková je bez pochyby nejmladší českou prozaičkou. Ve svých 16 letech jako studentka střední výtvarné školy vydala knihu Frody, přítel z pravěku. Vyhnánková od svých 13 let tráví většinu volného času u počítače, na kterém píše, a knihu o mluvícím dinosaurovi dokončila, když jí bylo 14. V těchto dnech dorazil napínavý příběh pro mládež z prvky fantasy na knihkupecké pulty. Willem Faltýnek natočil rozhovor jak s autorkou, tak i s šéfredaktorem nakladatelství Portál, které knihu vydalo, Zdeňkem Jančaříkem.
Knihovnička Rádia Praha.
V čem spočívá ta hlavní kvalita té knihy? Nebo co se vám na té autorce tolik líbí?
Ona nám poslala nejdřív ukázku těch závěrečných kapitol, a to je ta honička. Tam je taková honička z gangstry.
Možná můžeme nejdřív stručně přiblížit ten příběh.
Ano, dobře. Jde o příběh, řekněme, z holčičího světa, kde několik mladých dívek se svými kamarády objeví na palubě jachty svého strýčka, malého dinosaura. Začnou se o toho dinosaura starat, ten dinosaurus už umí mluvit, no a dostanou se s ním do světa lidí. Samozřejmě dinosaurus, malý dinosaurus ve světě lidí, to není jen tak, takže oni se s ním skrývají. Skrývají se tak dlouho, dokud jednu kamarádku nenapadne toho dinosaura nafilmovat a ten film prodat novinářům. No a jakmile se to dozvědí novináři, tak přijedou s kamerama, dinosaur se objeví v televizi a začne prostě kolem něho takový mediální kolotoč. Načež ho ukradnou takový zloduchové, kteří s ním odjedou na neznámé místo. Děti se ho vydají hledat a celý ten příběh končí takovou závěrečnou honičkou, kdy děti prostě dostihnou ty lupiče. A právě ten závěr nám poslala autorka jako ukázku, takže poslala to nejlepší, co tam bylo.
V čem je to tedy tak dobré?
Autorka umí velice dobře formulovat. Umí napsat příběh, který, abych tak řekl, má tah na branku, má expozici, má zápletku, má završení a potom nějaké doznění. Čili všechny takové ty klasické atributy dobrého příběhu, který neskončí někde ve slepé uličce. A potom je úžasně zdatná taky gramaticky, to musím jakoby podtrhnout. Tam nebylo téměř co opravovat a když jsem ji třeba opravil bychom na bysme, aby to bylo v přímých řečech trošku bližší té přímé řeči, tak ona prostě to vrátila s takovým zase holčičím argumentem, že by to možná kazilo jazyk mládeže.
Co je to vlastně za dívku, ta Iva Vyhnánková?
Iva Vyhnánková je dívka z Berounska, myslím, že se narodila ve Dvoře Králové a tam na škole vlastně sbírala materiál tady na tuhle tu knížku. Čili je to naprosto prostá dívka z prostého venkova, bych řekl středočeského. No a dostala se nedávno do Prahy na Holarovu výtvarnou školu, kde se učí malovat a ta knížka je taky doprovozena jejími obrázky, takže je to taková dvojí, řekl bych, zárodečná umělkyně.
Do jaké míry si myslíte, že autor v tomhle věku, ve 14 letech, může být svůj, originální, původní? A do jaké míry jsou to vlastně třeba bez děky převzaté vzory ze zkušenosti s filmem a tak dál?
Řekl bych, že to je velice silně propojené. Iva sama přiznává, že moc nečte, že moc do kina třeba nechodí, ale řekl bych, že u ní opravdu některé ty vlivy, jako třeba i ty mimozemšťan, nebo já nevím, taková ta vlna dinosaurismu, která se občas objeví v kinematografii nebo v literatuře, takže to u ní určitě hraje silnou roli. Druhá věc je, že ona sama, aspoň se mi přiznávala, že Spielbergovy filmy nezná, nebo že některé věci, které mi vyčítali redaktoři v našem nakladatelství, že je to vlastně plagiát, tak ona neviděla. Takže opravdu je to spíš u ní podvědomé, než vědomé napodobování vzoru.
Proč se ten hlavní hrdina, nebo ten Brontosaurus, je to Brontosaurus?
Ypsilophodon Foxy se jmenuje.
Proč se jmenuje Frody?
To právě souvisí s tím latinským názvem, protože když mě prostě poprvé napadlo, že to bude dinosaurus, tak jsem přemýšlela, jako který by to mohl být. Znala jsem brontosaurus, stegosaury a takový. A tak jsem si otevřela encyklopedii a tam jsem si našla toho Hypsilophodona. A nějak jsem to blbě opsala, tak z toho vzniknul Hypsilophrodon. A z toho vlastně ta zkratka Frody.
Jak si vás našel nakladatelství Portál?
To bylo docela složitý, protože já jsem dřív už zkoušela vydat jiný příběhy tím, že jsem většinou poslala e-mailem jako nabídku do nějakého nakladatelství, jestli by to nechtěli a tak. Někdy teda jako se vyžádali i to CDčko dokonce s tím rukopisem, ale nečetli to, tak mi to asi po půl roce vždycky poslali zpátky. A pak jsem teda dodělala toho Frodyho, tak jsem to zkusila znova, snad do všech nakladatelství, co jsem našla na internetu, jsem poslala e-mail, jako že jsem napsala nějakou knížku a že prostě si by to nechtěli vydat. Ten Portál, ten se teda vyjádřil hned asi po týdnu, to bylo rychlý.
Máte už něco dalšího napsaného?
No, pár románů, jo. A tak nějak pokračování toho Frodyho taky, ale pan nakladatel povídal, že se až za rok zmonitoruje vlastně, kolik se toho prodalo a podle toho se bude vydávat další díl.
Vy jen tak jako od boku řeknete pár románů, ale to je přece spousta času.
Jo, docela jo, po večerech jsem snad asi od 13, když jsem vyškenrala konečně počítač, tak jsem v něj seděla v prázdninách a v víkendu celý den a po škole vždycky večer.
Chcete být spisovatelka? Teda už vlastně jste, ale jestli chcete být spisovatelka jaksi do života dospělého, jako profesionálka?
Nemyslím si, že by se tím dalo uživit, takže radši bych si našla nějaký stálý zaměstnání, ale tak nějak příležitostně bych ráda psala.
Nemáte třeba chuť napsat něco o svých vrstevnících, o sobě?
No, o tom je i ten Frody, jako dobrodružství vlastně těch mých vrstevníků a chtěla jsem to právě napsat pohledem svého vrstevníka, protože dřív, když jsem četla z knihovny třeba knížky, tak mě tam jako hodně zaráželo, že ty děti vlastně přemýšlely jinak, než si myslím, že bych přemýšlela já a mý vrstevníci asi taky. Tak jsem chtěla prostě napsat takovou knížku, kterou jsem si přála přečíst. A tak jsem ji napsala.
Česká expozice v Aichi na světové výstavě Expo přibudí pozornost svojí neobvyklostí. Jeden z jejich spoluautorů, Milan Zeiss, jinak též hudebník ze skupiny Tata Boys, říká, že koncepce Petra Nikla navazuje na jeho úspěšnou výstavu Hnízda her z roku 2000. Willem Faltýnek se Zeisse zeptal, jakým způsobem on na Niklově expozici participuje.
V podstatě jenom jednou plastikou nebo sochou nebo objektem, můžeme tomu říkat, jak chcem. Já jsem dostal pozvání od Petra Nikla, který je vlastně autorem té výtvarné koncepce a řekl nám, jaký je téma letošního expa, moudrost přírody a umění života. Ale teď jsem četl v novinách, že to zkrátili na moudrost přírody, takže možná jenom ta první část. Aby jsme vymysleli nějaký objekt, který bude částečně i zvukovej a aby vlastně byl hlavně interaktivní, ale ve smyslu takovým přírodním, oproštěný od jakýchkoliv technologií a zapojení do elektriky, aby tam ta interakce probíhala v tom smyslu, že vlastně Japonec nebo divák přijde a něco uchopí do ruky nebo něco někam naleje nebo veme za nějakou páku, udělá nějaký pohyb a ta věc před ním začne ožívat a začne vlastně buď to vyluzovat zvuky nebo začne rozehrávat nějakou optickou hru. Celkový to vyznění, který já jsem bohužel teda neměl možnost vidět, protože jsem musel odletět dřív, aspoň podle slov Petra, je velmi originální v kontextu těch ostatních pavilonů. A říkal, že po těch dvou dnech, kdy se zahájilo expo, takže Japonci opravdu bez jakýkoliv instruktáže se pouštějí do té hry a že tam vzniká taková zajímavá atmosféra v tom našem pavilonu.
Jak přesně ten váš objekt vypadá?
Já jsem ho nazval kapkostroj, dalo by se to popsat jako taková, řekněme, květina, 4 metry vysoká, ale dost podivná, abstraktní. Nahoře je válec plexisklovej a uvnitř toho stonku je hadice, kterou vlastně ten návštěvník pomocí pumpy jednoduchý zapumpuje a vyžene vodu do těch 4 metrů, ta se rozleje v tom válci a ten válec má vlastně několik, řekněme asi 12 různých kapátek, který se dají seřídit na různou intenzitu kapání. A z těch kapek potom kape teda se 4 metrů voda na znělý tvary, který se vlastně jako rozeznívají v takovým orchestrálním prapodivným souzvuku. Každý ten tvar hraje trošku jiný rytmus a je naladěný do jiný tóniny. Dalo by se to přirovnat, jako když je člověk na horách a prochází okolo staré nějaký chalupy, která má plechovou střechu a taje sníh a pak to všechno kape.
Jakým způsobem byste se dostal tedy do pozornosti Petra Nykla?
Já vlastně od té doby, co jsem byl na akademii, nebo i potom, co jsem dostudoval, tak vždycky v těch mých výtvarných pracech hraje dost podstatnou roli zvuk nebo hudba. A myslím si, že právě toho si Petr Nykl všiml a na základě toho mě pozval už tenkrát na Hnízda her, na výstavu Hnízda her v pražském Rudolfínu. A tam byl naznačený ten koncept té interakce, která je tvoří teda základ celého toho pavilonu. Tu sestavu, kterou on dal dohromady v roce 2000, pozval i teďko ke spolupráci na Expo, i když tenkrát nás tam bylo daleko víc na Hnízdher, teď to teda omezil jenom na 5 lidí.
Setkání s českou expozicí v Aichi bylo posledním bodem scénáře dnešní relace. Další neméně zajímavá témata pro vás připravujeme také do příštích pořadů Rádia Praha. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Josef Kubečka. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.